Sigun iti nasanto na surat, kat adda iti libro iti biag sa Diyay Langit. Daytoy a libro iti nakaisuratan iti nagan dagiti aamin na naisalakan, babaen ken Hesukristo. Iti saludso ita, kat nailista ka din iti nagan mo ditoy a libro. Ken no nakalista iti nagan mo ditoy a libro, kat mabalinpay nga ta nga mabura daytoy. Ken kasano tayo ngay a pagtalay na iden nga nakalista iti nagan tayo iti daytoy a libro. Isuman dayto ya saludson, tipadasan tayo nga sungbatan iti dayto ya programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Isa nga naparaburan ngal daw, kanabindisyonan ngal daw kada kayem amin, kakabsat kang gagayem, ngagdengdengag iti dito yung programa, pastor Jun Galansyal nga kadwayo manin, iti dito yung oras. Awising kay kakabsat nga makinadal kanyak, iti sasao ni Apo Diyos, tapno ti kasta, mapabangaran, kan mapabilag, digiti pamati tayo, kini Apo Diyos. Kumusta kayo manin kakabsat kang gagayem ko? Sa apela kuma, tanasalon at kayo, kan nakaradkad kayo. Nunyaman digiti problema, kan parikot yu ita, nga pagsagsagabaan. Wino panubok iti biyag nga dan kada kayo. Babaen iti parabor iti Diyos, ken kaasina, sapelo kuma, tamasulbar, ken haytid kada kayo. Iti sungbat, digiti salsaludsod iti biyag. Dawatan tayo kini Apo Diyos iti dating oras, nga usarin na kuma, digito'y nga minsay, iti adal tayo, tamno ti kasta, digito'y nga problema, ken parikot iti biyag, kat maibsan, babaen ka digito'y nga adal tayo. Ulitik manin kakabsat, ken gagayim ko, awising kayo, nga makipagdalyasat ti panakaibasa ken panagadal digiti sasao ni Apo Dios ditoy programa tayo bagnos iti biag ti adal tayo ta kakabsat ken gagayem ket masarakan iti libro ni Malakias may katlo nga kapitulo may kasangapulo ket innem nga bersikulo agingana ti may kapat nga kapitulo may kanem nga bersikulo ita ket rugyak kakabsat iti panakaibasa iti may kasangapulo ket innem nga bersikulo iti kasta digiti nagbuteng kini Jehova nagsauda ti maysa ken maysa. Kat ni Jehovah nagibteng, kat nangipangag, kat may sa libro apakalaglagipan na suratan itisaklang na. Agpay ka digijay nga nagbuteng kini Jehovah, kat digijay nagpanunot itinagan na. Kiyo nati damo nga pasit iti dito nga bersikulo, iti kasta, digiti nagbuteng kini Jehovah, nagsauda ti may sakin may sa. Tisabali nga pagsasao, kat adda digiti natda nga nagtalinaid, nga gayayat iti Diyos, kat nagigimong kat nagbuteng iti Apo. naglalangan da. Kayo natin may isang apasit iti dito nga bersikulo kat ni Jehovah, nagibteng, kat nangipangag, kat may sa alibro apakalaglagipan na suratan iti saklang na. Agpay ka digijay nagbutong kini Jehovah, kat digijay nga nagpanunot iti nagan na. Masarakan ti entiro ana santo na surat ti kapanunutan nga addan ti libro a paglislistan iti Dios kadigiti amin nga raramiden iti tao. Ngem ti panagkunag, ket saan nga pudno daytoy, gapu ta ni kaanuman, ket saan nga makalipat ti Dios, saan nga kasapulan iti libro, wino iti computer nga kunkuna tayo. Dayti a paset iti libro ti Malakias kagabsat ket naibagamet laeng sa di libro ti Paltiing. Kiyunana sa di Paltiing may katlo nga kapitulo, may kapat nga bersikulo aging gana ti may kalima. Ngam ti sumagmamano kada kayo, dita Sardis. Pinagtali na Diyo ang nadalus iti pagananayo. Makipagnakay to kanyak as ikakawus iti puraw, tang maikari kayo. Kasto ito ti panakakawus ti agballaygi. Kadyak to punasan tinagan na iti libro ti biyag. Ipaduyak-yak kunto iti nagan na iti sangwanan ni amak, kandigit ang hilis na, nga isukit kukwak. May sa tipasit ti libro ti palting kakabsat ang narigat nga mawatan numaminsan. Ti panagkunakat awan ti duldulin ti Diyos iti libro sa jelangit. Ngam iti lang wagas tap numawatan tayo, kat baban iti kita iti pagsasao nga inusar na. Mawatak iti kinunana nga inlista na sa jel libro ti biyag iti nagan da giti na isalakan. Mawatak detoy, ngam sa anak amamati nga dati literal nga libro ti Diyos sa jelangit. Sa jel maudi apasit ti libro ti paltiing, nga idi na idatag da giti napukaw iti sangwanan iti nendaklan apuraw at trono, kat nalukatan iti libro. Nuintay madlaw kat addapay ti dadduma nga libro, at damat dagiti libro para kadigiti na isalakan. Ilawlawag ko man ang nalaing daytoy kakabsat kang gagiyam ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Para kanya kat kasla daytoy ti makunkuna nga class card, iti skwilaan. Addaan ka ti class card. Numaysa ka nga estudyante, kat may lista itinagan mo sa jelibro ti biyag, babaan ti panangawat mo kin Kristo kas manubot kin manang isalakan mo. Kat no addaan kan iti class card, kat kasla ka matlaangan naka-enroll iti skwilaan. Masapul nga saysaya atom tap no maddang ka tinangato agrado. Itagat garduan na kan iti Diyos, ti panagadal mo iti nasantuan na surat. Ngam ti saludsud ita, kat anya nga iti grado nga itudking ka iti Diyos. Nangato ka di, wino na baba. Winumat nagka iti detoy akurso. Kasat nung iti biyag mo kinkwana. Kasat nung iti panagsirsirbim kinkwana. Ilis-listana dagiti amin nga aramidam. Nukas tangarod, kat idik yun na nati iglesia sa Jesardis, nga naikat itinaganda sa Jelibro tibiyag, kat may papandaytoy ti panagsirbida kini Apo Diyos, gapot ay suti bagbagana iti daytoy. May papandaytoy ti papaida a panagsirbi. Adu ka digiti Kristiyano, ti agbalbalagi iti na Kristiyanwan a panagbiyagda, ngam adumad digiti saan. Pinanaknakan daytoy ni Apostol Pablo iti surat na sa Diyumuna nga Korinto, may katlong nga kapitulo, may kasangapulo aging ganati may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Innakbasaan da ito'y kada kayo kakabsat, no dadig itinasantuan nga surat yo, kat makipagbasa kayo man kanya. Kunana, tainkabil ti Diyos na Isokristo akas may maysa, kan kakaisuna a pundasyon, kat awanan sa bali. Adagaramat iti balitok, pirak, binodig itinapatag a bato, iti panagpatakderda iti rabaw ti pundasyon. Kayo, ruot, binogaramit iti usaranmet ti dadduma. Ngam makitan to ti klase ti trabaho ti tunggal tao, inton iparangarang iti aldaw ni Kristo. Tababan iti apoy iti daytang aldaw, makitan to ti trabaho ti tunggal tao, masubok ti apoy kat mamuanto ti pudno a klase na. Magungunaan to ti tao, numakalasat iti apoy a binangon na ti trabaho iti pundasyon. Ngam numauram ti trabaho iti may sa atao, mapukaw nanto. Nupay kasta, may salakan tumot laeng, ngam kasla nakalasat iti apoy. At danto di kiti Kristiyano sa jaylangit nga wanto ti maibaga nga naramidan na. Yun natin may kadwa nga pasit iti dito nga bersikulo, ti Malakias may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat inang. Kun nang ipangag, kat may sa libro apakalaglagipan, nasuratan iti saklang na. Agpay kadigijay nagbutong kini Jehovah, kun kadigijay nagpanunot iti nagan na. Ti kayat na nga sa unday ti kakabsat, kat san nga kasapulan iti Diyos iti libro, tapno san nga makalipat isuna, dagiti aramid ti tao. Ni kaano man kat saan na nga malipatan digiti aramid, panagsirbi, kan digiti ayat, ngayon pa'y kinkwana digiti anak na. Libri iti panakaisalakan, maisalakan iti tao babayin lang ti pamati, asan kat nga babayin ti aramid. Kalpasan nga naisalakan ng iti may sa atao, kat sumarunon digiti nasasaya at nga aramid na. Nagpintas kan naisingsingayan iti deto alibro, nga nakalistan ti amin nga ramid iti tao. Intay masarakan nga ibagbagamat ti dan nga tulag ti may papan iti libro. Kiyunana sa Jesalmo, may 56 nga kapitulo, may 8 nga bersikulo. Ammom no kasatno, ti panakariribok ko. Nay matangam mo, ti panagtadtad, dagiti lulak. Sandaya na ilista, iti bukod mo a libro. Kiyunana ti salmista ditoy, ammom no kasatno, ti panakariribok ko. Mabalin siguro asaan nga mo, iti pastor mo. Wino ka digiti karubam, ti pakariribokam. Ngamam mo amin daytoy iti Diyos. Awan ti palimod kinkwana kakabsat kinagayim ko. Amuna digiti paglablabasam, kan amuna digiti amin nga ramid mo. Kiyunana pa iti salmista ditoy, na imatangam mo't ti panagtadtad dagiti luluak. Ti kayat na nga saun daytoy, kat punasan ti Diyos dagiti luluam. Nagpintas kit din daytoy aladawanin kakabsat. Kiyunati Diyos kadigiti na upay ngagsirsirbi kinkwana, kat kiyunati Diyos kadakwana, na imatangam mo't ti panagtadtad dagiti luluak. Ti kamaudyanan na, kat kayo natin salmista, saan daya na ilista ti bukod mo a libro? Makunak kada kayo gagayem kan kakabsat ko, nga dati libro, nga pangilislistan ti aming aramid tayo ti biyag. Ti panagkunak, kat kaslanto day ta sini, nga may pabuya manipod idi na ipas ngay tayo, aging ga iti matay tayo. Saan to nga digiti napipintas, kin nasasayat ngayon baga, iti pastor iti punpun mo. Winutin baga no kasano ka kasayat na kamang iti iglesia. Nudikot ipakitan to ti Diyos digiti amin nga ramid mo. Diyak ammo kada kayo, ngam no syakot saan ko kayat nga makitan to daytoy, ngam dumtang to ti panawin, nga kayat kuman wino saan, kat may matangak to digiti amin nga ramid ko. Kuna ti may kisangapulog at pito nga bersikulo, iti daytoy matlang atiks to tayo. Kuna na, agbalindan to at tao, kuna ni Yahweh, ama nakabalin amin. Intun aldaw nga gunayak, kukwak to ida, kasyak to ida, akas ti panangaasi ti ama, iti anak, ngagsirsirbi kinkwana. San ka di anak pintas da ito'y gagabsat kinagayim? Ti iglesia kat nayarig iti may sanga perlas. Nukas tangarud, kat napatag da ito'y. Napatag gapotaginatang da ito'y ti Diyos, baban iti dara ni Kristo. Kiyo natin maudi nga pasit iti da ito'y nga bersikulo. Kasyak to'y da, akas ti panangaasi ti ama, ti anak, ngagsirsirbi kinkwana. Ti bagbaga na da ito'y kat dagitinatdaan na mati, inton day to'y apanawin. Itakat ko namat iti may kasangapulog at walong abirisikulo. Itikasta, agsubli kay to kat mabigbig yun to itinalintag, kunti managdakdakas, dayja agsirbi ti Diyos, kundayja saan agsirbi kinkwana. Kaslamat langan iti panawin ni malakas, iti panawin ita. Katkas tuyumat day to'y, inton mauding alaldaw. Santa yun to amay lasim di kitinasayat kandagas at tao. Ngam inton to itinaituding apanawin ti Diyos. Day tanto kat ti panawin ti panangukum na, kun makitan to, dagiti pudnunga na mati, kun saan. Awan ti Malakias, ti wikapat a kapitulo, umunang nga birisikulo ti Biblia ti Hebreo. Ngam edi na ipataros ti libro ti Malakias, kat napagnunumuan nga agbalin nga may kapat nga kapitulo, dagiti mauding innum nga birisikulos. Intay masarakan ditoy Malakias may kapat nga kapitulo, ti may papan iti aldaw ti Apo, kun iti init iti kinalintag, nga isu ti mangyag iti aldaw ti Apo. Nalawag ngayon ladawan iti Malakias may kapat nga kapitulo, umuna nga bersikulo, iti panawon ti tribulasyon. Kuna naman iti kastoy. Tadtoy ti alda umay, manguram akas lahurno, kat amin digiti natangsit, kan amin digiti agaramid ti dakes, pungatan danto, kat ti aldaw nga umay, uramon nanto ida, kuna ni Jehovah digiti buybuyot, adinto mangitidda kadakwada, uray ramot, uray sanga. Kinati maudi nga pasit iti dito nga bersikulo, tadtoy ti aldaw umay. Tibagbaga na daytoy kat ti aldaw iti apo. Kiyo natin may isang apasit mo't lang daytoy nga bersikulo kat amin digit inatangsit, kan amin digit agaramid ti dakes, pungatan danto. Ti sabaling nga pagsasao kat mapapatay danto. Kiyo na sa Jepaltiing may kanim nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, at na nakitak akabalyo anabisag iti kolor na. Patay tinagan ti nakasakay, kat sumursurot kinkwa na ti hadis, na ikanda ti panakabalin amang ituray, ti pagkapat apasit iti daga. A pumatay baban iti gubat, bisin, sakit, ken kadigiti atap nga animal iti daga. Kuyo nati may sapay nga pasit iti dito nga bersikulo, kat ti aldaw nga umay uramon nanto ida, kuna ni Jehovah, dagiti buybuyot. Adinto mangitidda kadakwada uri ramot, uri sanga. San nga may papanday to iti doktrina iti patay, iti gibos, wino pagpatinggaan, dagiti amin nga saan nga namatikin Kristo. San nga isursuro dito iti nasantuan nga surat? Nudikat isursuro iti nasantuan na surat, nagsublinto ti daga iti bagi iti tao. na isalakan man wino saan. Kat mapanto ti espiritu wino ti kararwana sa jay langit, wino ti impyerno. Isursuro da ito'y abirisikulo nga maukumto dagiti amin nga saan nga na isalakan, inton panawin ti tribulasyon, kat mapukaw danto dito'y lubong. Kayo na sa jay Malakias may kapat nga kapitulo may kadwang abirisikulo, ngamda kayo nga agbutang itinagan ko. Lunggak to ti init ti kinalintag, agraman mang pasalunat apayak na. Katrumwar ka ito, kataglagto ka ito, akasla ti urbon iti baka, anayruwar ti pagpupukan. Ti init ti kinalintag, nga ibagbaga ti daan nga tulag kakapsat, kat isumot lang iti baggak, ti agsapa, nga ibagbaga ti baro nga tulag. Ngamsan nga nawagan nga init ti kinalintag, iti baro nga tulag ni Kristo. Kinsan mat nga nawagan isuna ti baggak, iti agsapa siya jidan nga tulag. Intay maadal daytoy, iti sumarunong nga adal tayo, kat makita tayon to, iti gapuna daytoy. Ti may katlo nga kapitulo, kunan ati kastoy, kat da kayo, patayin yun to, ti managdakdakis. Ta isuda, dapdapudan to, ti baba, ti dapanyo, iti aldaw nga ramidik to, kunan ni Jehovah, digi ti buybuyot. Into nagsublin to ni Kristo dito'y lubong, tapno ibangon na ti pagarian na ditoy, kat mapukaw to, digi ti managdakdakis. Burakan nanto ida, akas ti panang burak iti banga. Kastoy ti panangiladawan iti daan nga tulag kakapsat. Kunanamot iti may kapat nga birisikulo, lagi pa nyo itilintag ni Moises nga adipon ko. Nga imbilin ko kingkwana, iji Horeb, nga agpay ti aming nga Israel. Linlintag mo't lang kan bilbilin. Nuintay surutan da ito nga propiseya ti Malakias, kat mapadasan to ti Israel ti kinaulimak ti Diyos. Kalpasan ti upat agasot at awin, kat addanto ti agparang, akas kinipropeta Sakarias. Agsirbin to isuna sa jitemplo. Agparangto kinkwana ti Anghel Gabriel, kat ipablaak nanto, iti panakayanak ni Juan ang mamunyag. Isu nga mapasag to tinaulimak nga upat agasot at awin. Ngam kabayatan na kat lagi panto ti Israel itilintag ni Moises. Isunto day to iti biyagda. Isunto day to iti sao ti Diyos kadakwada. At daanda ti babaan ti sistema ni Moises. Itakat kayo na ti may kalimang abirisikulo. At to'y, ngaybaon kunto kada kayo ni Elias ang mamadto. Itisakbay tayay tidakkel ken nakakigkigtot nga aldaw ni Jehova. Ibagbaga ti libro ti palting kakabsat iti duwa saksi ngagparang to inton mauding aldaw. Masarakan da ito kakabsat ti palting may kasangapulo kat may isang kapitulo, may katlo aging ganat ti may kasangapulo kat duwa nga birisikulo. San kung amuno si asino ti may kadwa nga saksi, ngam sigurado ak nga ni Elias iti may isa kadakwada. Sadyay balay ti may isang hodyo, kat kadadumteng ti fiesta ti Paskwa, kat adda ti bakanti atugaw. Nakasaganan da ito'y para kin Elias, inton umay to isuna. Ididimtang ni Juan, ang mamunyag, kat impagarup na giti Hudyos nga isuna ni Elias, ngamsan nga isuna ni Elias, kat nalawag da ito'y nga ibagbaga iti nasantuan na surat. Nalawag mo't kagabsat nga saan nga ni Juan, ang mamunyag, ti panakatungpal ti propiseya. Nga ibagbaga ti Malakias, may kapat nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo. Gapot ay sunat ti mangipablak ti ay ti misaya, ang mangisalakan iti lubong. Kiyo na ti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may kadwapulog at siya mga birisikulo, nga kuna na, daytoy ti kordera ti Diyos, amang ikat ti basol ti lubong. San nga ti aldaw ti apo ti bagbaga na daytoy? Itakit kiyo na ti may kanam nga birisikulo, kat isu isubli nang to ti puso dagiti amma, dagiti anak, kat ti puso dagiti anak, kadagiti ammada, dila kat tasyak o mayak, kat kabilak iti daga, iti panangilunod. Lunod ti maudi nga sao ti dan nga tulag kakabsat kinagayem. Dimteng tilunod, idi sinulungasing daadan kin Eva ni Apo Diyos sa jahardin ti idin. Gapot idetoy inulod ti Diyos iti daga, kanti uray pa'y daadan kin ni Eva. Itilunod kat iti basol, kat may katulang detoy into nagsubli ni Kristo dito'y lubong. At dapay lang ti basol dito'y lubong ita. Pamanagnag detoy digiti basol ngayon tayo makitkita. Kan mapadpadasan da ita, isungurod nga makunak nga dapay lang tilunod ti Diyos ita. Nakalidliday detoy apanakaigibos iti dan nga tulag kakapsat. Ngam nabuyugan mo't daytoy tinamnama. Nukas tangrod iti panagkunak, kat may pakaunay iti bagbaga ti Malakias may kapat nga kapitulo, may kadwa nga birisikulo, nga kunana. Ngam da kayo ngagbuteng itinagan ko, lunggak to ti init ti kinalintag, agraman, mang pasalunat apayak na. Kat rumwar kay to, kat aglagto kay to akasla ti urbon iti baka, nga nerwar iti pagpupukan. San lang nga naigibos ti dan nga tulag babantilunod, naigibos da ito'y babanti ni singsingayan nga namnama. Uri no nalidom iti init kat dumtang matibarong agsapa. Ita nga panawin kakabsat kat agbibiyag tayo tisip ngad, gapoy ti basol, san kadi. Ngam dumtang to ti panawin, nga nalawag to dayto iti init iti kinalintag. Dayto ibagbaga dito nga init iti kinalintag kat awan sa bali no din ni Apo Jesucristo. Kahit kuman nga kitaan tayo ti may isa nga nangruna nga banag dito. Sa jedan nga tulag kakabsat kat naiparang ni Kristo akas init iti kinalintag. Sa jibaro at tulag kat sa bali ti panakiparangarang na. Naiparang isuna kas naranyag abagak ti agsapa. Dinggan tayo mantikir na tipalting, may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, kiyo na natikastoy. Siyak ni Jesus, inbaon ko ti anghel ko, tapno saksyan na kada kayo, digiti aban banag, kadigiti iglesia. Siyak ti kapunan, kan kapututan ni David. Siyak ti naranyag, siyak ti bagak. Ti kayat na nga saon ditoy, kapunan kan kapututan ni David, kat isuna ti aring agturay ditoy lubong. Ngamsan na nga ditoy, no di kat isuna pa'y, tinaranyag abagak. Ngam na kay ayo kakabsat, ta interesado ti tao may papan iti langit. Ti astronomiya, iti kababayaganan nga asensya. Ngam kas ti daduma pay nga asensya, kat nagtao da ito iti okulto. Pamati ti anting-anting, istorya nga binukulang iti panunot, kundig iti nalimod abanbanag. Kat nagtao dmat ti astrologiya, nga adan ti elemento nga panamati ti anting-anting. Nalabit kat makunam kabsat kin gayem, ngay di pa lang ugma dayta nga ramid kan pamati. Sana nga mararamid din dayta ita, ngampudno ka di daytoy. Ita nga panawin kakabsat, kat adu pa lang at tao ti mamati iti makunkuna nga horoskop. Kanoan niya ti signos da, sigundi between. Ngam ti panakaintrisado da, iti nasanto na surat. Ngam makunak man daytoy, kadig iti mamati, iti makunkuna nga signos, iti sojak, nga ramid ti okulto daytoy. Ita nga panawin, kat mas nakarkaro pa iti panagdaydayaw di kiti tattao kini Satanas, ngam idi a panawin. Nukitaan tayo, mas adado ti tattao ita, iti intrisado, iti demonyo. Nalawag nga saan nga kumbinsido di kiti daduma tattao, ngawan iti Diyos. Ngam mamati da, nga dati demonyo. Uri di kiti planeta kakabsat, between ken bulan. Kat palpaliiwan ti tao ita, e didamo kat tilang awan iti instrumento nga mas usar ditoy. Ngamitan, kat adan ti mausar nga teleskopyo. Gapoy ti ditoy, kat mas adadon iti amodig iti sientipiko, may papan kadigitoy apinarswa iti Diyos. Ibagbaga kakabsat tinasantuan asurat, nga palpaliiwon ti tao ti tangatang. Intay makita sa Jay Salmo, may kawalo nga kapitulo, may katlo aging ganat ti may kapat nga bersikulo. Nga kunana, no tangadag ti langit ngay naramid mo, tibulan kan dagiti bitbitwin nga insaad mo. Anya ti tao tapno isot panunutem, taulaeng ngam isot asikaswem. Iti sungbat dayta asaludsod ket astronomo gamin iti tao. Isuna ti makakita kadigiti amin ket ipay na ti dayaw ken dayag kini Apo Dios. Kiuna na sa Jesalmo, may kasangapulo ket siyang kapitulo, umuna nga bersikulo. Nabatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Dios. Nalawag nga ipakammo iti tangatang iti naramid na. Kiuna ti Dios ken Abraham, tumangad ka. Kat padasem abilangan digiti bituin. Kas tanto ti kaadu digiti kapututam. Dito'y libro ni Malakias kakabsat kat naigibos itidan nga tulag. Babaan ti panangbalin ti Diyos ti tao na kumita isuna sa dilangit. Kat nasayat da ito'y para ti tao. Naisirra ti Malakias babaan ti saan nga nasayat abanag. Kiyunana, dilakit tasyak umayak kat kabilik ti daga ti panangilunod. Intay na adal kakabsat iti maudi nga pasit iti libro ti Malakias. Nga dumteng to ti panawin, nga okuman iti Diyos ti tao. Okuman nang to ti anya, iti naramid tayo, ti panakaisalakan, ngayaw awat na kada tayo, babankin Kristo. Kat okuman na tayon to, sigundag iti aramid tayo, kalpasan nga naisalakan tayo. No inawat tayo ni Kristo ti biyag tayo, kat nakalistan tinagan tayo iti libro ti biyag. No nakalistan, kat adaan tayon nga rod ti responsibilidad. Apag talinaedun nga nakalista da ito, tapno saan na tayon to, nga okuman ti Diyos, intundumtong ti aldaw ti panangukum na. Kakabsat kin gagayim ko, kariteng ka ita, itad mong tibiyag mo kini Apo Jesucristo, katawatam isuna, kas manubot kan manangisalakan mo. Agsipod ta dati nagasagana, nga bindisyon kan gunguna, kadigiti amin nga mamati, kinkwana. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, tikarit ti adalmita. Nakarit kami anamatiking ka, ngadan kami ti responsibilidad. Apagtali na adan, itinagan mi iti libro ti biyag. Ngumnosan pa'y nga nakalista kat masapol nga rin awatan mi ni Kristo kas manubot kin manangisalakan mi. Tapno may lista, itinagan mi iti ditoy a libro. Tapno dumatag kami iti aldaw ti panangukum mo, kat may kari kami, nga sumrek ti pagariyam. Kat isublimi nga rin ti dayaw kan kinapudnuking kaapo, agsipod ta nagimbag ka, kadigiti biyag ti tunggal maysa. Madaydayaw ka apo Diyos. Dito'y apo ti dawat kin kararagmi. Gapulang itinagan niya po mi Jesus, manubot kin manang isalakan mi. Amen.
Daytoy taga tajam.